Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Astăzi vom formula o concluzie asupra pasajului pe care evanghelistul Matei, la capitolul 4, și evanghelistul Luca, tot la capitolul 4, îl prezintă fiecare dintre ei asupra momentelor ispitirii din pustie pe care Domnul Hristos le-a suferit. Facem o concluzie pe această temă pe care am intitulat-o Pustiul din viața mea. Pentru că, așa cum spuneam data trecută, ispitirile lui Iisus din pustia Iudeii pot fi văzute ca un model, ca un prototip, ca o descriere, o vorbire simbolică asupra modului în care noi înșine ne confruntăm cu diverse încercări în viața noastră, cu diverse ispite pe care cel rău le aduce asupra noastră. Nu cumva dacă privim la noi înșine, suntem de multe ori la fel de supuși focului pustiei ca și Iisus când era în pustia Iudeii? Nu cumva atunci când venim la Dumnezeu ne așteptăm ca să avem o viață, poate plutind pe norii cerului, o viață pe culmile munților, aproape de Dumnezeu și că încolo ne trezim într-un pustiu arzător, ispitit mult mai puternic de vrăjmașul decât am fost înainte? Sunt întrebări la care vom răspunde cu această ocazie împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am pornit în această dezbatere la care vă invit, uitându-mă la versetul 15 din capitolul 2 din Matei. Mergem puțin înapoi față de locul în care ne aflăm cu discuția noastră pentru a face apel la acest sfârșit de verset 15. Vorbindu-se despre familia sfântă, Iosif cu Maria și cu pruncul Iisus, se spune în felul următor. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Trimiterea biblică obișnuită pentru acel verset este Osea 11:1. Profetul din Vechiul Testament, Osea, vorbește în capitolul 11 despre momentul în care Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt și l-a dus în pustiu pe drumul spre țara Canaanului. Vorbim de acea scenă istorică redată în Cartea Exodului, a doua carte a Bibliei. Sub conducerea lui Moise, evreii ies din Egipt și apoi, timp de 40 de ani, trec prin pustia Sinaiului în drum spre țara făgăduită, țara Canaanului, pe care urma să o primească în stăpânire, așa cum fusese făgăduit lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Putem face aici o paralelă cu momentul pe care Iisus îl trăiește atunci când este botezat în Iordan de către Ioan Botezătorul și de unde ne așteptam poate la o începere în forță a activității sale, Iisus e dus în pustiu. Stă acolo 40 de zile, este ispitit și am discutat timp de 6-7 ocazii asupra acestei scene. Nu cumva suntem și noi, oameni sinceri, venim la Dumnezeu și în loc să avem o viață biruitoare, trăim 10, 20, 30, poate 50 de ani într-un pustiu în care suntem mult mai supuși atacurilor din afară. Există un deșert în viața fiecăruia.
Aș vrea să vă spun că Biblia aceasta, Evanghelia și Biblia în totalitate, a constituit obiectul de studiu nu doar al credincioșilor. Și am auzit reverințe în gura unor mari economiști, de exemplu, care prezintă toată concepția sănătoasă a economiei progresiste, pozitive, scoțând doar din Biblie o osatură, un schelet. Am auzit psihologi care vorbesc despre sindromuri și despre modele care reflectă realitatea, modele care sunt în Biblie.
Până și comunismul a fost un model biblic de a fără Dumnezeu.
Bertolt Brecht citează din Biblie adesea. Pentru el este o carte de referință și filozofii recunosc, filozofii care caută să distileze, să ajungă la esența lucrurilor, cel mai bine se folosesc în această construcție pe care încearcă să o realizeze prin simetrii, prin sisteme logice coerente, folosindu-se de metafore biblice. se constată că Biblia aceasta este atât de corespunzătoare vieții, încât parcă este o lucrătură care nu reflectă istorie, ci esențe filosofice. Din fericire a fost istorie care poartă în sine încărcătură semantică bogată.
Se spune în Noul Testament că toate au fost scrise pentru învățătura noastră.
Bun, de ce am făcut această introducere? La un curs anume de leadership într-un institut prestigios, ni s-a povestit despre cele trei faze ale unei schimbări. Și pentru că cursul era în engleză, termenii folosesc acum de a-i traduc, freeze, îngheț, defreeze, dezgheț, și refreeze, reîngheț. Și spune, nu există o schimbare în viața omului care să nu parcurgă aceste trei faze. Este un sistem care funcționează și bătut în cuie, e înghețat. La un moment dat, îți dai seama că trebuie o schimbare, că nu mai merge.
O reformă.
Da, și atunci ce faci? Păi atunci trebuie să scoți cuiele și totul se prăbușește. Gheața se topește, nu mai e gheață. Lucrurile nu mai merg nici ca înainte, nu mai merg deloc. Pentru că e o perioadă de
rearanjare.
Rearanjare.
Aș face o paralelă ce spuneți, pentru că să găsim o ilustrație, cu momentul în care o familie își rearanjează mobila într-o cameră.
Sau de inventar într-un magazin, asta era cuvântul
care căutam. De la ordinea inițială apare într-o stare de dezordine până când lucrurile sunt puse la punct în noua,
perfect,
noul aranjament, când să fie iarăși ordine.
Sau inventarul. Când se închide magazinul, când nu funcționează nimic, când toate sunt scoase de pe rafturi, când nu mai e nimic normal, ca să fie puse într-o ordine nouă, înnoită.
Și ei, când de cei care fac inventarul sunt nervoși de obicei?
Asta nu știu, că n-am făcut niciodată, decât inventarul bibliotecii mele și am obosit doar. Acum, ce se întâmplă? Aceasta este istoria pustiei. Face parte din așa numitul Grand Histoire. E un termen pe care îl folosesc și anglofonii. L-au împrumutat din franceză și însemnează istoria prototipurilor. Istoria esențială care de fapt se reflectă în viața fiecăruia. Ieșirea poporului Israel din Egipt este un punct al lui Grand Histoire. Și acum să traduc. Noi suntem păcătoși, pentru că Grand Histoire se referă nu la ieșirea din robie, că noi nu mai suntem robi. Deși eu cred că suntem în multe privințe înrobiți de patim, de dependențe, de personalități și nu mai suntem noi înșine. Dar cert este că Biblia se referă la un plan, un proiect, un proces al mântuirii. Momentul de debut, de început, de start al procesului mântuirii este recunoașterea că suntem pierduți. Puneam întrebarea uneori și o mai pun, care este prima condiție de a fi mântuit? Și oamenii zic, credința, nu, dragostea. Și eu zic, nu, prima condiție este...
Să-ți dai seama că ești păcătos.
Că ești pierdut.
Altfel, dacă n-ai fi bolnav, n-ai nevoie de medic. Nici un om normal la cap sănătos nu pleacă la medicul oncolog, dacă nu pleacă numai când are cancer.
Da, știți care-i treaba? Că păcătoșenia are marele dar să-l orbească pe om și semnul ultim al faptului că e păcătos e că nu recunoaște că e păcătos. Că nu poate să-și vadă starea de păcătos. Păcătosul, care este neluminat sau care a respins Duhul Sfânt, el se vede ok.
E o boală nesimptomatică.
Dar, cum să spun eu, lepra, care e o boală nesimptomatică, tot are semne. Sunt alte boli. La urma urmei, tot crapă, știu...
Buboiul.
Nu numai buboiul, ci simptomatologia. Tot crapă și tot se văd urmele odată, brusc. N-are importanță. Ei, TBC-ul este iar o boală nesimptomatică, că nu doare nimic, dar slăbești, tușești, n-ai somn. Deci sunt semne, chiar dacă nu sunt dureroase. Și vreau să vă spun că începutul fiecărui act mântuitor individual, adică eu sunt o persoană, eu trebuie să fiu mântuit, tu ești o persoană, trebuie să fii mântuit. Și așa mai departe, începe cu constatarea că suntem robi, sclavi în Egipt. Și cu cât stai mai mult, cu atâta se năspresc condițiile robiei.
Același număr de cărămizi fără paie.
Fără paie.
Și după aceea mai vin și număr suplimentar.
Cresc numărul orelor de muncă, istovire, mâncare mai puțină. Este dezastru. Până când simți că nu mai ai ajutor decât de sus și atunci strici. Și atunci apare Moise, cuvântul Moise înseamnă scos.
Moșe.
Care scoate, Bine, nu discutăm acum posibila origine, pentru că a fost scos din râu și el ar fi fost Hapi Moshe, scos din Marele Hapi, râul Nil, cum a fost Tut Moses, cu Ra Moses. Deci,
fiecare descendere în câte un
sunt
zeu.
Moses, toți sunt Moses, din anumiți zei. Deci scos, născut din...
Da, pentru că faraonii egipteni se vedeau descendenți din câte o spiță a unor zei.
Da,
atunci,
Ra...
Descendența lui Ra și mai departe.
Ah, Moses. Și Moses, care poate fi de origine egipteană, pentru că a fost scos din zeul Hapi, din Nil, înseamnă în evreiește și scos. Bun. Acum, suntem în fața acestui grand istor. Și istoria poporului evreu repetă istoria fiecărui individ în parte.
Sau invers. Sau istoria fiecărui individ redă, evocă micro ceea ce s-a întâmplat la nivel macro.
Absolut.
Într-un trecut istoric.
Și perioada este păcatul, condiția veche și urmează pustia. Prin pustie s-ar fi trecut în cel mult 3 săptămâni din Egipt, trecând prin peninsula Sinai, pe drumul împărătesc, până în Canaan. 3 săptămâni dacă aveai turme. Puteai veni și mai repede dacă erai pe cai sau cămile, într-o săptămână n-aveai treabă. Dar mergând la pas lent și în loc să treacă o lună sau 3, hai să zic că erau popor mulți, s-au oprit din loc în loc, au făcut stații. A durat inițial 2 ani și au ajuns la hotarele Canaanului ca să se constate că nu sunt pregătiți încă să intre acolo și s-au întors în pustie și 38 de ani după aceea au tot umblat pe același drum, regăsindu-și pașii lor, urmele nisip și oasele albinde ale părinților lor în jurul muntelui din țara de la
Sinai. Ar fi poate în momentul să clarificăm ce înseamnă expresia pe care ați folosit-o, nu au fost pregătiți. Pentru că dacă o clarificăm acum, am putea să înțelegem motivul pentru care mulți dintre noi rămânem încă în deșert,
pustie.
În pustie, după ani lungi de credință, după ani lungi de eforturi. De ce? Pentru că nu suntem pregătiți. Ce înseamnă că evreii nu erau pregătiți?
E, aici este vorba de o scoatere din Egipt. Nu doar la nivel fizic.
Dați-mi voie să fac o precizare pentru cei care ne ascultă. Aici nu vorbim, deși putem face o extensie la momentul, la ideea întârzierii venirii Domnului Hristos a doua oară pentru ca să aducă mântuirea, să încheie această istorie. Vorbim de istoria fiecărui om care trăiește dezamăgiri spirituale. Este o carte de Filipianse, Dezamăgiri de Dumnezeu, care acolo redă cumva, e un titlu poate provocator, dar redă practic sentimentul pe care îl trăiește fiecare om în decursul vieții de credință, de a se fi așteptat la ceva atunci când apare momentul convertirii și de a experimenta de fapt altceva în decursul timpului. Vorbim de oameni care caută pe Dumnezeu sincer, trăiesc în această lume, nu într-o lume viitoare și totuși se așteaptă la ceva și întâlnesc altceva. Ce înseamnă să nu fii pregătit?
Chiar faptul că așteaptă altceva decât ceea ce trebuie să aștepte, le arată că sunt pe altă lungime de undă. Scoaterea din Egipt era o mișcare dublă. O scoatere fizică din meridianul egiptean, efectiv, și o scoatere, ceea ce e mult mai dificilă lucru, scoatere din mentalitatea egipteană.
Adică ei trebuiau scoși din Egipt fizic și sufletea să fie scos Egiptul din ei afară. Trebuia scos Egiptul afară din cei plecați din Egipt.
Da, adică mentalitatea, setarea minții. Ce reprezintă Egiptul? În profețiile escatologice din Apocalipsă, de exemplu, care face aluzie, pasajul respectiv, la declarația lui Faraon din Exod, din primele 10 capitole, să zic așa, 11, Egiptul este țara materialistă care își are dumnezei făcuți de mintea omului și care ridică întrebarea cine este Dumnezeu.
Și care are lideri care se declară pe ei înșiși sau se comportă ca niște dumnezei.
Iar Egiptul este simbolul ateismului. Ateismul nu este o stare fără credință.
Deci nu e egal comunism.
Nu, păi da, nici și comunismul avea Dumnezei. Deci, ateismul nu este o stare în care omul nu crede în nimic. El nu poate să nu crede în nimic. ci este o stare în care nu crede în Dumnezeul Bibliei. Pentru că deism e una, ateism, de exemplu, ar fi că nu crede niciun Dumnezeu, și ateism, teism, din punct de vedere teologic, se referă exclusiv la Dumnezeu. Bine, e luat din Theos grecesc, dar nu discutăm acest aspect. E o nuanță distinctă. Sunt deiștii care cred că e un Dumnezeu undeva sus, care a făcut pământul și acum se ocupă de alte planete.
Demiurgul lui Eminescu.
Așa, perfect, Demiurgul. Acum, ateul, el crede în superstiții, crede în multe lucruri, crede în OZN-uri, crede în extraterestri. Uite ce fac ateii acum, care caută să găsească pe cineva și presupun că există după chipul și asemnarea lor. Cu capul mare, ochii hulbucați și gât subțire, oameni verzui. Adică tot felul de lucruri care sunt produsul nevoilor de a identifica pe acel cineva în care cred, chiar dacă este un Dumnezeu necunoscut, cum era în Atena. Egiptul însemna o setare a minții materialiste, pentru că ei tot timpul se întorc înapoi. Oalele noastre cu care prazul și ceapa și usturoiul și castraveții și peperii. Deci tot timpul ei jăluiesc, se tânguiesc. E un prohod al ceea ce au pierdut și nu l-au.
Da, vedeți că lucrul ăsta nu este o scenă istorică izolată în cazul evreilor. Pentru că dacă ne gândim acum la 25 de ani de la căderea comunismului în România, ieșim la orice întâlnire la care sunt mai mult de 3 oameni și vom găsi între aia de acolo minim unul, dacă
depinde
nu mai mult.
Depinde și de vârstă.
Da, e
că
o
dacă
caracteristică.
Dacă sunt tineri, ei se doar la fotbal sau la rock. Dar dacă discutăm...
Ce bine era tipul lui Ceaușescu, aveam case, aveam servicii.
Mergeam gratis la mare, bre.
Eu n-am prins perioada în care era gratis, poate...
Spun eu, sindicatul cu nu știu ce și tu te duceai, nu plăteai nimic, aveai școala gratuită, aveai sănătatea gratuită, bine.
Nu contează că Big Brother era prezent și securistul era chiar în familia proprie.
Interesant, tatăl meu care a suferit din partea comunismului, el n-a fost niciodată membru de partid și a fost tot timpul marginalizat și... a primit doar medalia muncii, nu ordinul care trebuia să-l primească el, pentru că a fost un inițiator în multe privințe. Și tata, care dorea să moară Ceaușescu, să dispară regimul, după vreo 10-11 ani, după căderea comunismului, spunea, că mai bine era atunci, au uitat săracii, pentru că orice friz, orice stare de îngheț, trebuie să fie dezghețat înainte ca să fie reînghețat. Într-o formă nouă, deci o gheață, un calup într-o formă veche, trebuie să devină apă ca să se reînghețe într-o structură, într-o formă dorită mai bună.
Și atunci vreau să spuneți că acest proces de pregătire pe care evreii nu-l finalizaseră, nu-l absolviseră pentru a intra în Canaan...
Ei nu vreau dezghețul, ei nu vreau difrizul.
De fapt constă într-o, să spunem, tăiere împrejur cu ghilimele de rigoare mentală...
A minții și a inimii.
Ai menții și a inimii pentru ca Dumnezeu să poată pune acolo noile valori ale împărăției?
Ce a încercat Dumnezeu în pustie? A încercat să reformateze mintea lor și a constatat că e imposibil. Sigur, unii s-au reformatat. Știu cel puțin 2 despre care scrie aici, Iosua
și Caleb.
Și Caleb. Ei au fost siguri. Acum au fost și femei despre care nu se spune, pentru că femeile nu intrau la socoteală decât bărbații, iar ele fiind apartenentele ca fiice sau soții ale bărbaților.
Au fost și cei 2 preoți, fiicei mai mici a lui Aron.
Da.
Dovedit o altă stare de spirit decât frații mai mari,
da,
în slujire.
Deci iată că generația tânără care nu și-a format comandamentele de viață sau traseele preferențiale, șinele din creier sau magistrale din creier, nu și le-au format în Egipt, au putut fi formatați. În timp ce cei adulți, după 2 ani, când trebuia să înțeleagă experiența dependenței de Dumnezeu, a credinței în cel pe care nu-l văd, pentru că el le-a dat apă înainte de a îi întoarce în pustie, le-a dat mană înainte de a îi întoarce în pustie, ei au văzut minuni, era stâlpul de foc și stâlpul de nor care noaptea și ziua îi însoțea. Toate acestea erau mărturii că Dumnezeu nevăzut e cu ei.
Și atunci, care a fost motivul pentru care n-au făcut acest click de care vorbiți?
Auzi,
pur și simplu, deși au trăit experiențe...
Eu te întreb altceva.
Vă rog.
De ce n-a făcut mintea preoților și a cărturarilor din tipul lui Hristos click când au văzut și înviere din morți, pe lângă minuni și mulțirea pâinilor și alte lucruri? De ce n-a făcut click-ul acesta? Este ceva extraordinar, cumplit. când noi ajungem să îndrăgim păcatul sau un lucru,
sau un sistem,
firea pământească, atunci refuzăm până și miracolul. Refuzăm orice. Uite, sunt atâția atei sau atâția răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu care aud argumentul, văd și minuni, dar refuză. Refuză pentru că s-au legat de ceva, le place ceva, le place păcatul. Și când ajunge păcatul să-ți placă, ești posedat de cel rău.
Da, aș merge puțin...
Și nu cel rău te întunecă, tu însuți te întuneci și te dai pe mâna celui rău.
Aș merge puțin înapoi în primele capitole ale Genezei, pentru că ați spus că iubeau păcatul. M-aș întoarce la păcatul primordial, la păcatul primilor părinți, Adam și Eva. Atunci când Eva este ofertată de către Satana să ia din fructul oprit și să mănânce, de fapt, mecanismul care a funcționat în capul ei a fost acela al neîncrederii în faptul că Dumnezeu îi vrea binele.
E puțin mai complicat.
Și atunci putem spune că, de fapt, toată istoria aceasta învârtirii în cerc în pustie, măcar în primii doi ani,
o preluare
a faptului că, deși au asistat la minuni, ei niciun moment n-au crezut că Dumnezeu le vrea binele și conducerea e bună.
Știi pentru că
spuneau, ne ducem pustie ca să murim noi și copiii
nu
noștri.
Nu cred că Eva credea că Dumnezeu nu îi vrea binele. Credea că îi vrea binele, dar îi oferă șarpele sau diavolul o variantă superioară. Deci nu atât că nu cred că face el, ci prefer să ascult, să cred în altul. Și aici este dilema multora din creștinii de azi. România are 87, 86, 89, depinde pe cine asculți, la 100 creștini, creștini majoritari. Câți dintre ei nu cred că Dumnezeu e bun, dar ascultă de altul? Majoritatea, dacă întreb un om câți sfinți sunt între noi astăzi, zice, hey, dacă îi numeri pe degete, nu. Adevărul este că Eva a crescut în Dumnezeu, dar credința nu e una teoretică. Credința exprimă o dependență. Și în momentul în care s-a despărțit, ea a tăiat relația cu Dumnezeu. N-a mai rămas fidelă, totală, încrezătoare în El, ascultând de El.
Și atunci acești doi ani în care ei trebuiau să fie pregătiți și în care fiecare creștin se află după convertire, de fapt, e un timp în care el trebuie să învețe, acel creștin, încrederea și dependența de Dumnezeu?
Da, și într-o anumită școală.
Și în ce
deci,
fel?
Școala este suferința. Sau este,
ea nu sună
este
bine deloc.
Disconfortul.
Păi nu sună prea încurajant.
Păi trebuie să înțelegi că difrizul însemnează stricarea, e un disconfort. E stricarea confortului. Eu înainte aveam colibă, stăteam la umbră, acum merg sub soare. Ei, eu norul, da, da. Eu vreau să stau, să nu umblu, eu vreau să stau în hamac.
Dar crește gradul de mișcare a...
Da, dar mă dor joalele, vorba lughiță, și vreau și eu să... Acolo aveam un sistem, era rău, dar era sistem.
Ce era interesant. O siguranță zilei de mâine, chiar ce dacă era nesiguranță.
Când au venit eliberatorii, erau americani sau ruși, nu mai țin minte, într-un oraș german, când au venit și o mamă bătrână a spus germancă care n-a vrut să-și lase copilul să nu-l bage Hitler în armată. Și a stat din 39 până în 45, câți ani sunt? Sunt 46 ani. În 6 ani a stat închis, spune documentul, într-o celulă, într-un atic, într-un fel de pod, dar în care nu se putea ridica total, stătea mai mult în genunchi când stătea drept, sau șezând. Și acolo, maică-sa, era tot închis, era doar o ușiță de vizitare a hornului, dar nu era hornului, ci era prin care îi dădea mâncarea. Și imaginează-ți că pe acolo îi cerea să-i scoată mizeria și acolo îi dădea. Nu vedea nimic, era într-un semi-întuneric non-stop. Când l-au scos afară eliberatorii și
s-a trezit,
a văzut lumea, a vrut înapoi. Deci atât de mult se obișnuise, atât de mult intrase în el, știu, dimensiunea, amprenta celulei, încât el s-a văzut celulist. Adică a vrut înapoi acolo. Și au spus, nu, 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 și el trăgea acolo, nu, nu, vină cu altul. El nu mai știa, ieșise din viață. Ei, aceștia care au fost în Egipt, trebuiau să fie schimbați. Ori schimbarea nu se produce din Egipt, țup în Canaan. Este nevoie de perioada numită pustia.
Dar de ce prin suferință?
Schimbarea în sine însemnează renunțare.
E ca și cum ați spune că e nevoie de suferință pentru că singura modalitate prin care un elev poate să învețe la școală e să ia bătaia acasă de la părinți.
Nu, nu, nu. Nu mă refer la suferința fizică. Disconfortul e suferință. Știți ce anume creează stresul? Stresul cel mai mare este un tabel al stresului pe care...
Nesiguranța, frica.
De exemplu, o mutare creează stres. Bă, eu știu casa, dar mutarea în sine este un stres mare.
De când se întâmplă și mă dau de 3 ori.
Plecatul unui părinte însemnează stres. E o schimbare, nu mai sunt... Mă mut la o mătușă la școală. Mătușa bună îmi face tot timpul, fiecare zi omletă. Dar e stres. Schimbarea locului de muncă, schimbarea localității, schimbarea unei etape de viață cu alta. De exemplu, am fost elev, acum sunt student. Am fost student, acum sunt angajat. Toate acestea sunt momente de mare stres, care ajung în cele din urmă, tensiunile distresului la maxim prin moartea cuiva drag, prin rămânerea singur și așa mai departe. Ce vreau să zic? Schimbarea însemnează suferință. Schimbarea în sine e o suferință psihică. Intri într-un alt sistem și nu știi regulile, nu? Nu mai spun că, dacă ne referim la copil, a citi, a învățat să citești e o suferință. Toți copiii se chinuie și nu vor să citească ei. Îi pun părinții să citească. Și punându-i încet, încet își dau drumul și vor văd că e plăcut. A învățat să scrii, să numeri, e a nevoie. A învățat ceva implică disconfort, suferință. Iar suferința aceasta este extraordinar de mult îmblânzită în pustie. Dumnezeu îi crotește cu nor, nu iar de soarele. Iar noaptea îi încălzește cu focul. Nu era lumina focului pentru a lumina drumul.
Public.
Nu, era pentru încălzit, pentru că în pustie temperaturile variază sălbatic. Uneori ajung la minus grade. Eu am fost în Namibia într-o perioadă foarte bună. Ziua era caldă, nu mai puteai, iar noaptea trebuia să-ți pui training-ul și să te înfofolești cu fular la gât, atât de rece era. Ideea este că școala prin care se schimbă setarea minții e o școală a nevoie, a nevoioasă. Cu toată dragostea părintelui care stă lângă copil să-l învețe cititul, cu toată dragostea lui Dumnezeu de a însoți poporul și de a le da mană și apă din stâncă, drumul este de stres, de suferință. Ori cei care se află în pustie sunt deranjați pentru că trebuie să umblu, nu mai am casa mea, iar trebuie să ridic cortul, iar trebuie să-l pun. Acum aveam coliba mea din chirpici, dar acum, și vezi, acest lucru pentru cine nu înțelege rostul pustiei este un motiv de răzvrătire, de cârtire.
Dați-mi voie să spun că cei care erau în pustiu ajunși evrei făceau parte dintr-un popor. 1,5 milioane, 2 milioane, cifrele diferă între comentatori. E ceea ce astăzi am putea numi comunitate sau biserică. Ar trebui să ne așteptăm, ar trebui să mă aștept, ieșind din Egiptul păcatului, l-am definit, acceptând să intru în pustiu în urma unor descoperiri, unei credințe, unei intrări a lui Dumnezeu în viața mea, pentru unii într-un fel, pentru alții în alt fel, nu contează. Accept să intru în pustiu. Ar trebui ca acolo să văd norul care mă umbrește, stâlpul de foc care mă încălzește și mă luminează, dar să găsesc oameni care au aceleași principii ca mine, același orizont, aceleași așteptări ca mine, însă pot să mă trezesc la oameni cu așteptări diferite, cu preocupări diferite, atunci când, spre exemplu, evreii pleacă să se lupte. Dumnezeu spune, nu lua nimic din ceea ce dați prin nimicire și te trezesc cu Acan care ia ceva. O cu totul altă viziune. Atunci când Dumnezeu spune aveți încredere în Moise, se trezește Datan și Abiram să spună, nu, noi vrem să facem o conducere separată. Mai vrem să ne conduceți voi, ne conducem altfel. Vedeți o reproducere a acestui model în experiența creștinului de comunitate?
Fără îndoială că da. Grand istor, marea istorie se repetă. Și Dumnezeu e atât de bun încât mă pune față în față cu inamici sau cu adversități. Când mă refer la adversități, nu mă refer la faptul că cineva vrea să-mi dea cu bâta la tibi, la picioare, ci faptul că el vede altfel lucrurile. Pentru mine, faptul că ei au alte așteptări și ei se poartă altfel și reacționează altfel, pe mine mă deranjează, pentru că eu mă iau pe mine centru.
Crește gradul de stres pe care și așa l-am pe parcursul drumului.
Bine,
și e amplificat.
Stresul derivă și din faptul că eu mă consider buricul pământului. Și dacă cineva nu e ca mine, mi se pare că ei sunt răi. Adică eu mă consider etalon de bun, de normalitate, iar ei sunt anormal.
Da, da, poate acel etalon de normalitate le fac privind la ceea ce spune Scriptura.
Toți privesc la ceea ce zice Scriptura dintre cei care merg pe drum. Și toți îl înțeleg după nivelul minților, după nivelul experienței lor. Și eu am văzut poate altfel acum 5 ani, acum văd altfel. Deci lucrurile se schimbă. Iar eu când condamnam această viziune, această perspectivă acum 5 ani, pe care acum eu o îmbrățișez, eu știu că alții mă condamnă pentru asta. Mă pot numi sau conservator sau fanatic, depinde care este punctul de vedere. Noi suntem în această mare, în acest potop de suflete, fiecare aflându-se în mișcarea proprie și împreună într-o mișcare browniană. Ne mișcăm care cum și ne tot ciocnim. Ori aceste ciocniri sunt voite de Dumnezeu, sunt îngăduite pentru că ne fac bine, ca să învățăm să absorbim lovituri, nu să reacționăm. Să fim blânzi, cum spuneam într-o altă emisiune, blânzi și smeriți cu inima. Ori aceasta este o școală. Noi dacă n-am avea atelierul în care să ne exersăm în a înghiți și în a estompa diversitatea negativă, nu, care ne deranjează, și să găsim elementele comune. Dacă nu avem acest atelier, noi nu ne-am construit. Știi ce fac boxerii care vor să devină campioni, să aibă centura?
Se bat cu un sac.
Se bat cu un sac și pe unul cu cine?
Un partener mai stat.
Și mai capăt și la măsele?
Ei, sunt și ei loviți.
Sigur că da. Nu. Și ies cu nasul spart și cu ochiul vânăt și am auzit oameni care au ieșit paralizați.
Dar și în domeniul fotbalului, cele mai multe accentări au loc la antrenamente, nu la teren.
Bun, deci iată că noi avem nevoie de un atelier ca să putem fi campioni, adică, în ghilimele, să promovăm examenul vis-a-vis de firea noastră. Nu zic de păcat, păcatul este o consecință. Raportul meu față de ego, față de firea mea. Și Dumnezeu îmi trimite tocila, piatra care ascute cuțitul. Și că e greu să fii dat pe tocilă. Este un citat din Cugetări de pe Muntele Fericirii. Dar ăsta e drumul. Și drumul este un drum al suferinței, ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Oricine plânge acum, spune tot un psalm, va se cera cu cântări de bucurie.
De fapt, este un antrenament. Bine, antrenamentul poate sună ciudat pentru că ar da naștere la interpretarea unei pregătiri prin fapte proprii, dar am explicat data trecută cum e cu acest lucru. Vorbim despre, de fapt, o adaptare la o lume nouă. Noi trăim cu picioarele în jos și cu capul în sus, da? E gravitația, așa merge omul. Când, de fapt, în realitate, lumea noastră este cu susul în jos și Dumnezeu vrea să ne învețe cum să întoarcem lumea pentru ca să putem trăi într-o altă organizație, să spunem, într-un alt sistem, în care, pentru ca să fii primul, trebuie să fii slujitor. Dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii cel mai mic. Astea sunt cu susul în jos față de cum e o rânduire socială clasică umană.
Așa e.
Vorbim de această suferință, această școală a suferinței care să ne învețe să ne întoarcem, de fapt, invers decât suntem, nu?
Da, pentru că cum suntem este normalitatea anormală. Normalitate însemnează un status, o stare de lucruri împărtășită de majoritatea, de om, de toți. Dar asta nu înseamnă că e normalitate. Normalitatea noastră este viciată, este bolnavă, cum ai spus. Și ca să devenim normali, H.G. Wells are o novelă, am citit-o când eram june, nu mai știu cum se cheamă, dar relatează următoarele lucruri. Un cetățean, mergând, știu, explorând teritorii noi în zone neumblate, deodată cade, se trezește într-o lume alta decât lumea noastră, despărțită de un platou prăbușit și acolo toți oamenii sunt orbi.
Da, este o novelă despre orbi. Da.
Dar nu mai țin minte cum se cheamă. Iar omul acesta e singurul care vede în lumea orbilor și ar spune, iată fericitul, când colo el se descoperă complexat de capacitățile celorlalți de a intui, de a auzi, de a simți și de a anticipa acțiunile lui. La un moment dat, ei ajung să înțeleagă că el are niște capacități anormale, în ghilimele, și anume că vede lucruri, ceea ce este nenormal, și se hotărăsc că singurul lucru care îl deranjează să fie normal sunt acești doi bulbi care nu știu la ce folosește.
Și care fac să aibă mintea tulbure.
Da. Și atunci se hotărăsc, pentru că a găsit și o fată deosebit de frumoasă, tot oarbă, deci fără cavitățile pline, și ar fi luat-o, dar nu putea să o ia pentru că el avea această...
Trebuie să fie convertit.
da, aceste halucinații. Și pentru aceasta au hotărât să îi scoată ochii. Și în ultimul moment el evadează din acea lume, se întoarce în mână. Deci, anormalitatea creștinului e de fapt normalitate în ochii lui Dumnezeu.
Înseamnă că putem merge mai departe cu această normalitate și să spunem că opoziția în biserică e normală, nu e anormală.
Nu numai în biserică, peste tot.
Vedem că contrazicerile sau contradicțiile sau această punere pe tocilă, de fapt, e o soluție,
e divin,
parție a tratamentului divin.
Și dacă nu iei tratamentul, te îmbolnăvești și îți dau unul mai amar. Și nu vrei, îți dau unul și mai amar.
Adică dăm ture în jurul muntelui timp de 38 de ani până ne hotărâm să înghițim tratamentul amar.
Și aici este surpriza, pentru că vorbeam de pustie. 2 ani de zile Dumnezeu a acordat termen adulților care și-au format setarea în Egipt să-și schimbe modelul și le-a dat suficiente dovezi ale prezenței supranaturalului, iar ei erau prinși, erau fascinați, mesmerizați de materialism, de Egipt. Iar pustia era nimic, nu era sistem. Și Dumnezeu a spus, ok, vă mai învârtiți. Cei 38 de ani n-au slujit pentru schimbarea mentalității acestei generații, ci pentru moartea, pentru eliminarea lor.
Pentru
toți cei care au ieșit și au cârtit și au lăsat oasele în pustie. Interesant este că drumul mântuirii începe în Egipt, de unde sunt sclav, acolo îl primesc pe Hristos și nu intră în Canaan, ci intră mai întâi în pustie. Faptul că am ieșit din Egipt, că nu mai vreau păcatul, nu înseamnă că voi fi mântuit, ci că doar dacă promovez această școală și mă las remodelat, retopit și returnat, să zic așa, într-o altă formă după modelul cristic, voi putea în a treia fază să intru în Canaan.
Am vrut să subliniem din nou această idee. Ați spus că crezând în Hristos ies din Egipt și nu presupune implicit mântuirea, ea nu se capătă doar prin credință?
Nu. Foarte interesant. Prin credință, dar credința trebuie să-și facă lucrarea în mine. Poate exista credința dracilor din Iacov 1:19, unde spune și dracii cred și se înfioară, dați draci. Adică nici de cum nu are loc o schimbare instantanee. Credința este doar canalul relației prin care urmează eu, prin mentenanța acestui canal, să fiu prelucrat și resculptat de Hristos. Ori credința mea nu este doar o adeziune mentală sau afectivă, ci este o părtășie, este de a accepta să fiu pus pe bancul de lucru a tâmplarului, a marelui Dulcher și acolo să mă remodeleze. Ori această remodelare e dureroasă și unii spun, Domnule, eu cred în Hristos, El a murit pentru mine, eu sunt mântuit, lăsând problema caracterului în subsidiar. A rămas vechi. Am avut un caz când eram pastor în provincie și am chemat în fața juriului de evaluare și judecată, mă rog, în ghilimele, e comitetul bisericii, l-am chemat pe unul care era chiar membru în comitetul bisericii. Zi-mi un nume de bărbat.
Mitică.
Mitică, așa. Și l-am chemat pe Mitică, care era și el, la data ce era diriginte, adică avea un departament în mâna lui, care se bălăcărise ca la ușa cortului cu un frate de rând. Băi, și ce a fost la gura lui? Și ce a fost la gura lui? Și l-am chemat, ia vin o Mitică încoace. Uite, în sat, pe stradă, faci chestia astea. Ce o să zică lumea? Și ce zice lumea? Nu de tine, dar de Biserica lui Hristos, de Hristos, de tot. Știi ce a spus Mitică? După ce a fost cercetat și scuturat puțin cu vorbele, evident, și ce a zis Mitică? S-a uitat la mine, mirat de neștiința și neînțelepciunea mea și a zis, păi firea, frate, firea, ca o justificare, firea. Adică firea există, păi știam și eu, dar ce faci? O lași să trăiască? Păi da, e fire, nu? Vezi, oameni care erau atât de avansați în credință, cât știau pe de rost pasaje din Scriptură, știau doctrină, dar firea? Ei au fost în Egipt, au ieșit din lume, din Egipt, au intrat în biserică, care e pustia, sau în experiența vieții terestre, până când, de fapt, eu cred că unii intră de aici, în Canaan, când au depășit formatarea, perioada de dezgheț, de apă și pot de acum să guste împărăția celor și veșnicia. Și veșnicia, în multe cazuri, a început cu mulți, cu acei care au înțeles că ei sunt condamnați la moarte prin păcat și că doar Hristos în ei trebuie să trăiască.
Vreau să vă dau două exemple de eroi ai Bibliei, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, și să spuneți dacă sunt corecte aceste exemple. Moise crește ca prinț copil al fetei lui Faraon cu perspective reale de a ajunge Faraon, poate. Unii spun istorici că ar fi condus la 30 de ani o mare bătălie împotriva etiopienilor și ar fi câștigat conducând armata egipteană. Și totuși e nevoit să ajungă în pustiu, să stea 40 de ani păstor la oi, și nu e o sarcină simplă, pentru că pentru egipteni, găsim asta în Geneză, toți cei care păzeau oile erau niște urâciuni.
Necurați.
Deci nu a ajuns, nu știu, să dau un exemplu de slujbă, de loc de muncă în România, care să fie atât de prost văzut.
La hazna, să
spunem, vidanjori, poate.
Exact, exact.
Și în 40 de ani învață să fie un erou al evreilor, dar nu care îl omoare egipteanul și îl bagă în nisip, cum face prima dată, ci spune după aceea despre Moise că era cel mai blând dintre oameni. Textul Bibliei. Apoi al doilea exemplu, Pavel.
E pustia pentru Moise.
Apoi Pavel, care stă 3 ani în Arabia, după ce e coborât din Damasc, se convertește pe drumul Damascului, e coborât din Damasc pentru că era căutat să fie ucis, pleacă 3 ani în Arabia și stă acolo, nu se spune în Biblie ce se întâmplă cu el, după care se reîntoarce tot în Damasc, n-au ceilalți încredere în el și trebuie să mai treacă încă 2 ani de stat în umbră în Antiohia, până când în sfârșit Barnaba merge și le ia de acolo și își începe activitatea de 5 ani. Practic, Pavel e un necunoscut și trăiește în pustia,
în umbră,
în umbra convertirii lui.
Dar nu trăiește degeaba.
Ei, pentru asta e întrebarea. Ce se întâmplă în acel interval de timp?
Caracterul se resetează. Hristos, prin Duhul Sfânt, remodelează după chipul său inima mea. Asta înseamnă că voi avea alte principii, egoismul este înlocuit de iubire, voi căuta să înțeleg pe oameni, să-i accept așa cum sunt, fără să-i judec, fără să-i aliniez cu sila la punctele mele de vedere, și spun, tare bună școala asta. Și după ce ai trecut prin școala anevoioasă, a resetării, a defrizului, a dezghețului și a pustiei, atât de bine te simți.
O concluzie. De ce are nevoie cel care intră în școala aceasta a pustiei pentru a promova magna cum laude?
Singurul lucru ca să poată scăpa de sinea lui și de influența diavolului este să se refugieze în Hristos.
Adică?
Adică să deschidă o istorie nouă a relației personale cu Mântuitorul, a acelei relații care, mă întreba cineva, cum pot să trăiesc cu el? Și răspunsul era simplu. Crezi că Dumnezeu e tot știutor? Da. El știe acum gândurile tale? Da. Ei, bucură-te că ești cu el în relație. Nu prin faptul că tu, prin concentrare, te-ai ridicat până la el, ci prin faptul că el e acum cu tine. Și îți mulțumesc, Doamne, că tu ești chiar acum cu mine. Și acest lucru e o relație când Hristos își reflectă viața lui în viața mea și când trăiesc la cotele dorite, exprimate în legea lui Dumnezeu și personalizate, personificate în Domnul Iisus Hristos.
Iar asta poartă nume de credință practică?
Da, pentru că credința are 3 aspecte. Credința minții, încrederea inimii și credincioșia faptelor. Fără astea, dacă e doar una, nu merge. Cele 3 merg împreună.
Trebuie să ne oprim aici și sperăm că am răspuns acestei întrebări pe care cred că fiecare creștin sincer o are, creștin care experimentează dezamăgiri, experimentează opoziție, revoltă, poate o dezamăgire la adresa lui Dumnezeu, de ce să ne ferim de cuvinte, și cred că e un punct zero în care putem să înțelegem faptul că prin această școală a suferinței suntem nu doar trecători, ci suntem elevi începând cu clasa 1, poate până la studii postuniversitare, pentru ca în sfârșit să ieșim de acolo și să aruncăm cu acea pălărie de absolvent în sus, împreună cu Hristos atunci când va veni să ne ia acasă. Vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați explicat, domnilor și domnilor. Ne întâlnim săptămâna viitoare. La revedere!